Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Continuăm dezbaterile bazate pe teme din cartea profetului Isaia, o carte a Vechiului Testament, pe care o studiem în acest prim trimestru al anului 2021. Titlul pe care l-au pus editorii ghidului de studii biblice, studiului din această săptămână, este Calea cea grea. Ei știu de ce au preferat acest titlu, însă noi, pe baza conținutului acestui studiu, am ales să intitulăm emisiunea noastră Alianțe politice și ocultism. Vom discuta acest subiect împreună cu doi pastori. Bine ați venit, domnule pastor Narcis Ardelean.
Mulțumesc frumos, bine v-am găsit.
Ne bucurăm să fim pentru prima dată aici în platoul emisiunii noastre.
Și mie îmi pare bine.
Și bine ați revenit, domnule pastor Robert Demeter.
Bine v-am regăsit, mulțumesc.
Ați făcut un drum lung de la Arad, Timișoara, până aici și tocmai din acest motiv apreciem faptul că ați răspuns invitație și vă mulțumesc din nou. În promisiunea pe care am făcut-o prietenilor noștri care ne urmăresc, să discutăm despre alianțe politice și ocultism, bazându-ne pe cartea profetului Isaia, aș vrea să vă întreb pentru început, cum vi se pare ideea studierii acestei cărți în toate bisericile adventiste din întreaga lume în același timp?
Mie mi se pare o idee excelentă și sunt încântat de această dimensiune pe care Biserica Adventistă o are. Pentru că dincolo de identitatea proprie pe care fiecare biserică locală o are și ea trebuie să se mențină și să se exprime, noi aparținem unei familii mondiale. Iar pentru mine faptul că știu că odată cu mine studiază aceeași tematică biblică, frați de credință din Rusia, din China, din Statele Unite, este ceva încântător și care dă o dimensiune, cum spuneam, extraordinară familiei bisericii.
Mulțumesc, dar totuși nu sunt diferențe culturale foarte mari. Să studiez, de exemplu, o carte sau un studiu într-o asemenea carte în Papua Noua Guinee sau în Germania, sau știu, se înțelege la fel?
Eu consider că da, pentru că cuvântul Bibliei, în general, este mesajul lui Dumnezeu pentru noi, pentru omenire, pentru toți, care transcede cultură, transcede perioade sau epoci, și se adresează pe înțelesul fiecăruia dintre noi. Și cred că putem, de fapt, asta e partea minunată, faptul că indiferent de unde, în ce zona globului ne aflăm, înțelegem mesajul lui Dumnezeu la fel și asta ne unește. Iar faptul că specific studiem în trimestrul acesta cartea profetului Isaia, cred că este un plus pentru cei credincioși care caută să studieze, să înțeleagă mai bine tocmai pe Hristos și Evanghelia.
Mulțumesc! Cunosc persoane care împărtășesc nu neapărat frustrări, dar poate regrete că această carte nu este abordată într-o perioadă mai lungă de timp, adică să fie studiată, de exemplu, pe două trimestre, de ce nu, fiind o carte amplă, 66 de capitole, este una dintre cele mai lungi cărți din Biblie, apoi conține narațiune, profeție, poezie de asemenea. Credeți că sunt suficiente 13 săptămâni cât are un trimestru pentru a o studia sau pentru a o aprofunda?
Din punctul meu de vedere, eu cred că este suficient acest timp. De bună seamă că pentru un studiu mai aprofundat, cineva va aloca mai mult timp. Dar pentru credinciosul simplu, pentru a atinge noțiunile de bază pe care cartea le prezintă, eu gândesc că timpul acesta este suficient. Ca pastor, mi-a plăcut întotdeauna să am niște serii de predici în bisericile mele, niște seriale, și am constatat că dacă mă duc cu ele pe un timp prea lung, la un moment dat scade interesul. Și cred că este mai bine ca după 13 săptămâni lumea să spună ce păcat că n-au mai fost încă 2-3 ocazii în care să abordăm tematica aceasta, decât să fie supra-saturată mergând pe prea mult timp. Deci, despre mine, eu sunt satisfăcut cu
Mulțumesc,
această abordare.
Interesantă opinie. Eu sunt unul dintre cei care aș fi dorit să o studiem mai pendelete și mai lung ca timp.
Eu mă întreb dacă oare ar ajunge chiar și 26, adică dublu, de săptămâni ca să studiem cartea aceasta. Cred că nici atâta n-ar fi suficient, dar totuși ne bucurăm că putem cumva poate aprofunda sau cel puțin avea noțiuni introductive legate de cartea aceasta. iar în special cei interesați pot să aprofundeze și să studieze chiar mai mult în timp
delimitat. De felul meu sunt un tip curios și am scotocit cumva prin arhiva Bisericii Adventiste și am observat că la începutul secolului trecut, secolul 20, Biserica Adventistă a studiat în două trimestre, deci într-o jumătate de an, doar capitolul al 14-lea din Cartea Apocalipsei. Și acum studiem într-o jumătate din această perioadă, deci un sfert din an, o întreagă carte cum este Isaia sau Ieremia sau chiar Apocalipsa am studiat într-un trimestru.
Multe s-au schimbat de la începutul secolului trecut, inclusiv interesul oamenilor pentru Scriptură, capacitatea de focusare, de concentrare pe o perioadă mai lungă de timp pe un subiect anume. Eu vin în mod special din zona de slujire a tinerilor și a copiilor și în dreptul lor pot să vă spun că dacă ceva este prea lung, se pierde interesul și poate că asta mă condiționează în maniera în care gândesc.
Da, mulțumesc. Mă tot gândesc la anumite generații care nu se plictisesc niciodată să urmărească, de exemplu, un film cu sute de episoade, dar în schimb se plictisesc să citească Biblia sau să studieze o anumită carte a Bibliei. Mă rog, sunt un pic răutăcios acum, dar haideți să continuăm și să intrăm în detalii, pentru că aici, în capitolul 7 al cărții lui Isaia, în versetul 16, se vorbește despre o situație pe care o putem lua ca pe o profeție, și așa a și fost, când Dumnezeu i-a promis prin profetul Isaia, regelui Ahaz, să nu se teamă pentru că țara sau împărații țărilor de care se temea el aveau să fie cucerite. Citez. Înainte să știe copilul să lepe de răul și să aleagă binele, țara de-ai cărei doi împărați te temi tu va fi pustiită. Când s-a împlinit această profeție și ce a însemnat acest fapt pentru oamenii din timpul respectiv care au auzit? Adică să auzi o profeție și să și trăiești în timpul împlinirii ei, mi se pare un fapt extraordinar.
Este evident că vorbim despre o perioadă de timp scurtă, așa cum spune textul pe care l-ați citit. Înainte să știe copilul, care deja se născuse, să lepede răul și să aleagă binele. Era o chestiune de 2-3 ani, după rapoartele istorice, timp în care cele două împărății care se coalizaseră împotriva lui Iuda au ajuns să fie cotropite și cucerite de către Imperiul Asirian.
Mulțumesc, dar de ce credeți că n-a fost dat în mod specific? Pentru că unii profeți, Vechiul sau Noul Testament, mai ales Vechiul Testament, precizează ani, perioade foarte bine delimitate în timp. Aici n-a spus peste 2 ani sau peste un an și jumătate, a spus înainte să înceapă copilul să deosebească binele și răul. Credeți că putem face o deducție anume de aici sau care este motivul pentru care nu a fost dată așa cu exactitate? Fiind o perioadă scurtă, putea să spună peste 2 ani, nu? Dar n-a spus.
În Sfânta Scriptură găsim profeții exacte, care nu țin de circumstanțe, nu țin de împrejurări și există profeții, întâlnim profeții condiționate. Cred că nu este fixată o dată anume pentru că împlinirea acestei profeții este în strânsă legătură cu reacția sau cu felul de felul de raportare a poporului și a liderilor la ce mesajul pe care Dumnezeu l-avea pentru ei.
Și eu văd în Scriptură și profeții care vin și vorbesc cu maximă exactitate despre anumite evenimente care urmează să se întâmple, dar și altele care, fără a fi foarte exacte pe detaliu, totuși oferă suficient de multă informație încât oamenii să știe despre ce este vorba. Îmi place să asemăn situația aceasta cu ceea ce în criminalistică este portretul robot. Da, portretul robot nu este o fotografie exactă a făptașului pe care îl caută toată lumea și care trebuie distribuită peste tot ca să-l găsim mai repede. Dar sunt prezentate niște detalii suficiente așa încât dacă cineva apare suspect încadrându-se în elementele acelea, să poată să fie identificat. În anumite ocazii, profeția biblică vine doar cu acest cadru general. Putea să spună Dumnezeu se va întâmpla în 22 iulie. Dar n-a făcut lucrul acesta. A dat o perioadă și lucrul acesta este suficient pentru ca oamenii să vadă, să creadă, să înțeleagă și să se pregătească pentru ceea ce Dumnezeu spune.
Mulțumesc!
Dacă îmi permiteți,
da, vă rog, sigur.
Aș vrea să mai adaug faptul că situația aceasta nu este unicat. O mai întâlnim și eu cred chiar că o trăim astăzi. Trăim într-o împlinire a unei profeții pe care Hristos ne-o prezintă legată de a doua sa venire și spune că atunci când Evanghelia aceasta va fi propovăduită până la marginile pământului, nu este dat o dată pentru venirea sa, dar avem un indiciu. Da? Și în indiciul respectiv avem și o chemare de a face lucrarea respectivă, de pocăință și de a vesti Evanghelia și celorlalți.
Mai ales că vestirea Evangheliei nu este un eveniment strict care se petrece la o dată anume, ci este un proces destul de îndelungat. Da? Mulțumesc! Ideea profețiilor împlinite, știți foarte bine lucrul acesta, îi determină pe mulți oameni, mai ales creștini sau cei care sunt interesați de profeții, să se întrebe dacă această criză sanitară manifestată la nivel global este un fenomen profetizat sau nu. Dumneavoastră, ce opinie aveți? Este sau nu este?
N-am găsit personal nicăieri în Biblie o profeție despre care să spun, uite, asta în mod clar vorbește despre COVID-19. E adevărat, pe de altă parte, că sunt niște afirmații generale de genul portretului robot care ne permit să încadrăm și evenimentele pe care le trăim noi în profețiile mai largi care vorbesc despre timpul sfârșitului și despre evenimentele finale.
Care
dacă este să ne raportăm la Matei 24, unde se vorbește despre ciumi, dacă este să ne raportăm la Luca 21-22, unde se vorbește despre oamenii care sunt înfricoșați și care își dau sufletul de groază în vederea lucrurilor care urmează să se întâmple, putem să încadrăm ceea ce se întâmplă aici fără să greșim. Dar încă o dată spun, personal, nu cred că am găsit o profeție care să dea un indiciu exact că, uite, asta este criza sanitară din 2020.
Mulțumesc că ați menționat cuvântul ciumi. Da, care apare în Matei 24, cred că ar trebui să precizăm, poate o faceți dumneavoastră, acest cuvânt se referă chiar la ciumă, la boala cauzată de bacteria Yersinia pestis sau este un termen general pentru, știu, o boală cum ar fi o pandemie, de exemplu, sau epidemie sau...
În înțelegerea pe care eu o am, în mod cert, este vorba de orice afecțiune care poate să apară, nu strict boala pe care noi o numim ciumă. Multe lucruri au apărut de-a lungul timpului și, în general, oamenii care s-au raportat la Scriptură au găsit niște mici cârlige profetice aici. A apărut când eram noi mai copilandri HIV, au apărut alte probleme, Ebola și așa mai departe. Cred că, într-un fel, toate le putem așeza sub pălăria aceasta largă a bolilor care se întețesc și care, iată, devin tot mai parșive pe măsură ce timpul se scurtează.
Mulțumesc, vă rog.
Chiar dacă nu am legat acest eveniment global, această criză globală, care nu este doar una sanitară, ci ea devine sau deja este și una financiară și foametea iarăși care se anunță și deja prinde forță în lumea a treia, dar și în zona în care trăim noi chiar. Ne afectează. Chiar dacă această criză globală nu o identificăm neapărat de o profeție specifică, ci de una generală, totuși cred că ea ar trebui sau noi ar trebui să privim spre ea cu atenție și să fie o ocazie pentru noi de trezire, de avertizare că lucrurile, după cum știm în lumina Scripturii, înainte să se lumineze, să se facă spre bine, ele se vor înrăutăți chiar.
Mulțumesc. Deci am înțeles că nu există un indiciu clar că această, să-i spunem totuși, criză sanitară globală ar fi profetizată în mod specific în Sfânta Scriptură. Dar credeți că acest fenomen poate duce la o împlinire a unor profeții sau poate determina împlinirea altor profeții importante? Și dacă da, care anume? Dacă nu, e nu.
Sunt ferm convins că e așa, nu doar cred. Și am curajul să afirm că după această criză sanitară, lumea noastră nu va mai fi așa cum a fost, deși noi toți tânjim să ne întoarcem la o normalitate pe care o știam și care ne dădea un oarecare confort, pentru că era normalitatea noastră.
Da.
Cred că se fac niște pași importanți spre anumite împliniri profetice, Cred că libertățile individuale vor fi tot mai mult supuse libertăților colective și, dincolo de faptul că găsesc juste anumite argumentații care se fac în contextul crizei sanitare, ele cândva, în curând, vor merge mai departe spre zone injuste.
Foarte interesant. Mulțumesc. Întorcându-ne la povestea regelui Ahaz și la situațiile cu care el s-a confruntat, aflăm că în disperarea lui de a-și apăra țara, de a-și asigura poporul, a apelat la o alianță cu împăratul Asiriei, Tiglat-Pileser, trimițându-i daruri, mă rog, determinându-l ca să facă război cu cei care l-amenințau pe el. Vreau să subliniez un lucru aici, că prietenii aceștia, asirienii, la care l-a apelat, aveau să se dovedească mai periculoși mai târziu. Însă, ce ar fi putut el să facă în aceste condiții, el, regele Ahaz, în aceste condiții atât de complicate în acea perioadă? Adică este exact mișcarea naturală, firească a unui om care se gândește cum să se apere pe el și poporul lui. Dar nu mai are nicio altă variantă?
Singura variantă care îți rămâne sau care o avem la dispoziție într-un mod corect și fidel, atât pe timp de pace cât și pe crize, și se pare că mai mult tindem să fim în situații de criză, fie personală, fie socială, fie în jurul nostru.
Tindem să fie asta în normalitate,
da,
nu?
Da. Noi ar trebui să apelăm în primul rând la Dumnezeu și să ne bazăm pe El, în El să avem încredere. Căci de acolo ne vine ajutorul, de acolo ne vine soluția, acolo sau El este Cel care stă alături de noi, chiar dacă ar fi să trecem prin valea umbrei morții. Și cred că lucrul acesta îi lipsea lui Ahaz, încrederea aceasta de plină în Dumnezeu.
Și ce ar trebui să facă în mod concret, da? Bun, să zicem că n-ar fi apelat la Asiria. Ce ar trebui să facă el în mod concret pentru a-și manifesta încrederea în Dumnezeu, că Dumnezeu îl va apăra? Și să știți că răspunsul la întrebarea aceasta are rezonanțe în viața aia prezentă, individuală sau colectivă, pentru că orice amenințare poate să ne determină să apelăm la un ajutor sau la altul. Da? Deci ce ar fi putut să facă în mod concret Ahaz?
O reformă, o schimbare în viața lui și în viața societății pe care o conducea, în care el era lider.
Vorbim de o reformă, înseamnă că erau niște lucruri care lăsau de dorit acolo.
Da.
Nu? Ați vrut să interveniți?
Da, textul biblic este foarte tranșant și înțelegem din capul locului că acest Ahaz n-a fost nici pe departe unul dintre regii virtuoși pe care i-a avut poporul lui Dumnezeu. Personal găsesc că până la un punct logica lui este corectă și sănătoasă din punct de vedere omenesc. Da, sunt amenințat cu un război, ceilalți s-au aliat împotriva mea, nu pot să le fac față singur. Deci ce aș putea să fac? Să apelez la cineva mai tare decât ceilalți doi. Omenește, încă o dată spun, logica stă în picioare. Vina pe care o poartă omul acesta este că lui Dumnezeu îi se adresează, îi se trimit mesaje prin profet și îi se spune, chiar dacă el nu s-a gândit, că sărăcuțul nu le avea cu Dumnezeu, nu le avea cu a cere sfatul pe linia asta. El a mers în propriile idei, atât cât au putut să funcționeze ele. Dar când vine mesaj din partea lui Dumnezeu, când ți se dă posibilitatea să fii întărit în credință prin niște semne pe care Domnul ți le pune la dispoziție, el refuză.
Chiar dacă nu le ceri.
Chiar dacă nu le ceri, exact. El refuză să facă lucrul acesta și aici apare vinovăția lui. Un om care refuză și îi spune din capul locului nu lui Dumnezeu, mie mi se pare că își închide toate opțiunile pe care le are. Jucam în copilărie moară, nu știu dacă ați jucat jocul acesta vreodată, exista o variantă de a câștiga jocul închizându-l pe adversar.
Fără să iei piesele.
Exact. Ahaz se închide singur. Se închide singur atunci când refuză pur și simplu să ia în calcul, să ia între opțiunile pe care le cântărește și pe aceea de a apela la Dumnezeu, de a asculta de sfatul lui Dumnezeu. Aici este vinovăția lui.
Foarte interesant, mulțumesc. Credeți că în condițiile actuale, plecând de la acest exemplu biblic al regelui Ahaz, există vreo amenințare evidentă, indiferent că ar fi la nivel individual sau colectiv, pentru cei credincioși?
Cu siguranță, și cred că episodul acesta se repetă în viața fiecăruia dintre noi, pentru că ne confruntăm la nivel individual, la nivel de familie, la nivel de biserică, la nivel de societate și luați-o pe toate nivelurile, cu anumite crize. Sunt situații în care simțim că ne ajunge cuțitul la os și căutăm soluții. Ei, unde vom căuta acele soluții? Doar faptul că ne spunem creștini, de 2000 de ani, de mai puțini ani, nu contează, dar mergem înainte pe baza propriilor planuri, apelând la Dumnezeu doar în ultimă instanță, dacă nimic altceva nu se mai poate face,
când nu mai avem soluții,
când nu mai avem chiar nimic altceva de făcut, ăsta este un joc extrem de periculos pe care, din păcate, îl practicăm. Iar lecția pe care o parcurgem în această săptămână ne spune din capul locului și este una dintre învățăturile principale ale ei, apelează întâi de toate la Dumnezeu. Nu-L scoate pe Dumnezeu din ecuația vieții tale crezând că totul este sub control, că rezolvi problema, că ai niște bani puși deoparte, că rezolvi problema, că ai niște relații acolo sau dincolo. Începe cu Dumnezeu. Nu te refugia la Dumnezeu când nu mai ai ce face, poate nici măcar nu mai ajungi să te refugiezi la Dumnezeu în condițiile acelea. Începe cu Dumnezeu.
Mulțumesc. Iată și motivul pentru care îmi place atât de mult Sfânta Scriptură, pentru că are relevanță și acum și a avut și ieri și va avea și mâine. Este nu doar un exercițiu cultural să citim Biblia, ci este de un real folos pentru că învățăm cum să trăim, învățăm cum să biruim diversele provocări care ne vin în față. Mulțumesc! Întorcându-ne din nou la Ahaz și la alianța sa cu asirienii, scrie la un moment dat într-un text din A doua împărați, un text care este paralel cu relatarea din Isaia, unde se spune că de hatârul sau de dragul împăratului Asiriei, acest rege iudeu, Ahaz, a schimbat mai multe lucruri în sanctuar, inclusiv altarul pentru jertfe, pridvorul sabatului, scrie acolo. Deci, practic, este un politician care a încercat nu doar să facă o alianță durabilă cu o putere străină, cu o superputere eventual, cum era Asiria, ci și unul care a făcut concesii care au afectat patrimoniul și religia poporului său. Întrebare, ce acțiuni a făcut el care îl portretizează, cum a zis dumneavoastră, ca pe un rege necredincios, ca pe un rege care, în afară de alianța politică și de bazarea pe mijloace omenești, n-a știut altceva, n-a știut de Dumnezeu.
Plecând cumva și de la întrebarea anterioară și ajungând la întrebarea dumneavoastră, avem impresia, ca și oameni în general, că putem să ne purtăm cum vrem, putem să acționăm cum dorim, iar în momente de criză vom avea instinctul și capacitatea de a striga către Dumnezeu ca de acolo să ne vină ajutorul să ne scape de situația de criză. E bine, se pare că deprinderea noastră anterioară ne va afecta și acțiunile pe timp de criză. Și acum, fiind pe timp de criză, Ahaz nu știe cum să-l facă ca să se alieze, să câștige cumva intenția bună a împăratului Asiriei. Și în situația aceasta, el, în loc să acționeze, se apropie mai mult de Dumnezeu, nu doar că construiește un nou altar după modelul care l-a văzut, ca să-i facă hatârul împăratului, ci neglijează așa de tare altarul lui Dumnezeu, încă spune cu altarul acesta, am altarul lui Dumnezeu, faceți ce vreți cu el, nu mă interesează.
Foarte dureros, chiar de citit și de auzit, nu mă interesează, faceți ce vreți cu el. Însă mă gândesc dacă nu cumva întâmplările acestea ne pot determina, la un moment dat și chiar ne determină, să ne gândim dacă intervenția cuiva în ritualul bisericii sau în tipicul fiecarei biserici, în doctrina ei, trebuie acceptată doar pentru a salva, eu știu, integritatea națională sau organizațională. Cum vedeți problema aceasta?
Categoric, Biblia nu dă o notă bună compromisurilor pe care câteodată vrem să le facem din motive bune. Scopul nu scuză mijloacele, în opinia mea. Ori este atât de trist și ați spus câte ceva despre cele din cele scrise în Doi Împărați, dar se continuă relatarea despre Ahaz și în Cartea Cronicilor. Și nu doar că este neglijat sanctuarul lui Dumnezeu, este boicotat chiar, este închis la un moment dat, idolatria devine atât de răspândită în popor, încât în Ierusalim, pe străzi, în cetățile celelalte, pe înălțimi, sunt tot felul de altare care se fac. Compromisul, odată pornit, cere mai mult și mai mult. Ori, așa cum ați sugerat în întrebare, riscul acesta există și astăzi. Căutând ceva bun pentru mine, căutând ceva bun pentru familia mea, căutând ceva bun pentru biserica mea, poate după dictonul din popor, mă fac frate cu oricine ca să trec puntea, doar că odată ce am trecut puntea, constat că deja am fost adoptat și trecut pe numele de familie al ăluia cu care am trecut puntea. Și aici lucrurile sunt cât se poate de serioase. Trăim într-o epocă în care a fi diplomat, a fi un fiind politician, e o caracteristică apreciată, în special în dreptul liderilor. Nu știu dacă Dumnezeu întotdeauna apreciază această abordare și cred în mod sincer că adesea abordări de felul acesta, pe termen lung, au produs mai mult rău, chiar dacă aparent, în imediat, au rezolvat o problemă.
Mulțumesc. Răspunsul dumneavoastră mi-a determinat nașterea unei întrebări în minte. Privind la realitatea din ultimul an, să zicem, pentru că știți foarte bine, în vremea din vara trecută, când bisericile erau închise, au fost destui, nu neapărat din Biserica Adventistă doar, ci și în alte biserici probabil, care au arătat cu degetul și au spus sau au acuzat cumva că acesta este un compromis, exact cum spuneați dumneavoastră, și că biserica a fost de acord să se închidă lăcașurile de închinare pentru că ea este mână-mână cu statul și nu ține cont de credincioși. Au zis deschideți bisericile. Știți foarte bine că s-a dat și în presă fel și fel de manifestări. Cum a fost? Chiar putem pune semnul egalității între ce a făcut Ahaz de hatârul lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, cu ceea ce s-a întâmplat în timpul acestei crize sanitare sau?
Cred că trebuie să ne bucurăm și să beneficiem de înțelepciunea pe care ne dă Dumnezeu și chibzuința, da? Aici, în ceea ce a făcut Ahaz, nu este vorba despre schimbarea unor materiale. De exemplu, templul și altarul acela a fost schimbat ori de câte ori s-a reconstruit. A fost tot alt altar, tot altul nou, plecând de la tabernacul, care era din niște materiale textile construit și lemn, până la temple făcute cu piatră și așa mai departe.
Atunci despre ce era
vorba? Nu a fost o problemă. Problema este atunci când nu forma este afectată, da? Orarul bisericii, programul bisericii, ci esența închinării, în care îți schimbi traiectoria și direcția închinării într-o altă direcție care reprezintă răzvrătire față de Dumnezeu.
Pentru că fac parte din organismul care conduce oarecum activitatea bisericii într-o zonă a țării, probabil că nu sunt cel mai îndreptățit să spun prea multe acum,
fiindcă
sunt între cei cu musca pe căciulă, da? Dar dați-mi voie să vă spun ceva. M-a durut atât de mult când unul dintre colegii alături de care lucrez apropiat s-a întors de la înmormântarea mamei sale, dintr-un alt județ, dintr-o altă zonă a țării. Și îl durea și spunea, dacă la biserică n-ar fi mers și nu persoane care aveau o anumită problemă de sănătate, acum înțelegeți despre ce vorbesc, și dacă ar fi respectat cât de cât anumite
contactase
lucruri.
Contactase virusul, da?
Exact, exact. Mama mea poate că ar fi trăit și acum. Nu știu dacă astea au fost cuvintele exacte, dar durerea lui m-a izbit și n-am să o uit niciodată. Cred că atunci când vorbim de un compromis, vorbim în special în contextul bisericii despre a lua și a negocia valori morale, valori spirituale. În momentul în care ajustezi un program, pentru că efectiv oamenii sunt în pericol și încă ne mor oameni care s-au îmbolnăvit aici, colo, A face lucrul acesta nu mi se pare nici pe departe un compromis, ci mi se pare o dovadă de responsabilitate. Am întâlnit și eu critica aceasta, am suportat-o ca atare, probabil că unii o vor avea mai departe, poate că cineva va avea și disponibilitatea să asculte și din partea asta, altă cum se văd lucrurile. Mie mi se pare că a fi responsabil înseamnă că uneori trebuie să iei și decizii grele, dure, care nu-ți plac nici ție.
Și nepopulare.
Și nepopulare, corect.
Da. Mulțumesc. Întorcându-ne către Cartea Cronicilor pe care ați menționat-o, scrie de asemenea că acest rege iudeu, Ahaz, a făcut următoarea declarație. Este vorba despre declarația din a doua carte a Cronicilor, capitolul 28, versetele 20-25. Acolo am selectat o frântură de paragraf aici. Citez: fiindcă Dumnezeii împăraților Siriei le vin în ajutor, le voi aduce și eu jertfe ca să-mi ajute. Da? Întrebare, credeți că este posibil să facem astăzi greșeli asemănătoare în circumstanțe diferite, cum a făcut el?
Desigur, bineînțeles, suntem în același pericol, în același risc și suntem din cauză că împăratul Ahaz nu a ajuns dintr-o dată să facă lucrul acesta. Și în discuția noastră am văzut treptat cum a ajuns el până în momentul acesta. După încercarea de a-i face pe plac împăratului, acum nu mai are niciun motiv să-i facă pe plac împăratului, că nu-i omes cu metoda aceasta, ci se încăpățânează, se răzvătește și mai mult împotriva lui Dumnezeu și face ceea ce a făcut dușmanul său, împăratul său, și zice: dacă zeii lui sunt mai buni și m-au cucerit pe mine, atunci voi aduce și eu jertfă lor, poate voi avea și eu câștig în felul acesta. În loc să-și dea seama că el a pierdut din cauza că s-a îndepărtat de Dumnezeu, nu că Dumnezeii inexistenți ai împăratului dușman au fost mai tari decât Jehova sau Iahve.
Știți ce văd eu aici, dacă îmi permiteți? Văd un om care se împietrește tot mai mult și tot mai mult. Aici aș vrea să subliniez pentru noi, cei de astăzi, de fiecare dată când Dumnezeu apelează la noi, iar noi refuzăm să stăm deschiși în fața influenței sale, tocmai lucrul ăsta ni se întâmplă. Ahaz o ia tot mai rău și tot mai rău, pentru că în mod repetat se opune apelurilor pe care Dumnezeu îi le adresează. Până într-acolo încât mie mi se pare aici într-un gest pe care nu-l înțeleg. La începutul discuției noastre vorbeam despre o altă situație, cum că înțeleg alianța pe care vrea să o facă. Dar acum, auziți, vorbește de Dumnezeii împăraților Siriei, care Sirie și ea e cucerită de către asirieni. Deci, de unde gândirea asta berbecească? Dar ce pot să găsesc eu bun aici? Doar îndărătnicia asta a mea față de Jehova, față de Dumnezeul căruia de fapt i-am spus nu și căruia continui să-i spun nu. Și ceea ce mă doare cel mai mult este următorul lucru pe care îl fac într-o afirmație gravă. Când un om care are lumină își bate joc de lumina aceasta, ajunge atât de rău încât nu poate să-și imagineze. Cei răi din lumea aceasta nu sunt atât de răi precum acela care, având lumină, își bate joc de ea, nu o respectă și nu lasă ca Dumnezeu să o folosească pentru creșterea lui spirituală. Asta este tragedia lui Ahaz și asta este tragedia noastră, pentru că în raport cu Evanghelia astăzi, noi fie spunem da lui Dumnezeu și suntem luminați și creștem, fie refuzăm să-i spunem da lui Dumnezeu. Observați, n-am spus că spunându-i nu lui Dumnezeu. Refuzând să-i spun da lui Dumnezeu, mă împietresc tot mai mult și o iau pe calea acestui Ahaz.
Mulțumesc. El se pare că avea și alte probleme și cred că acestea erau și mai grave sau accentuau gravitatea problemelor lui, pentru că aici, în capitolul 8 al cărții lui Isaia, întâlnim și o practică ocultă. Întrebarea morților sau așa cum făcuse un vechi rege al Israelului, Saul, primul rege de fapt, mențiunea din capitolul 8, versetele 19-20, este cu privire la întrebarea morților, să ne spună morții ce avem de făcut. Ei bine, vreau să aplicăm puțin la zilele noastre, pentru că teama lui, a lui Ahaz, de invazii străine și de tot felul de lucruri, îl determina să facă sau să ia atitudini absurde, să facă gesturi irresponsabile. Se pare că, așa cum a spus Franklin D. Roosevelt în primul său mandat, la inaugurarea primului său mandat de președinte american, citez, nu trebuie să ne temem de nimic în afară de teama însăși. La 4 martie 1933 a spus el lucrul acesta. Cum comentați această afirmație din perspectiva acestui imperativ biblic, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă? Iată ce spune sau ce a spus Franklin Roosevelt, nu trebuie să ne temem decât de teama însăși.
Realitatea este că dacă ne-am teme de Dumnezeu cu adevărat, în sensul biblic al cuvântului, nu am mai avea de ce să ne temem. Dacă noi nu ne temem de Dumnezeu, atunci vom dezvolta diferite fobii și mai mult decât atât vom ajunge tot să ne fie frică de Dumnezeu. Pentru că îndepărtarea de Dumnezeu aduce niște consecințe și niște acțiuni corecte din partea lui Dumnezeu față de noi, de care ne este teamă. Pentru că de multe ori încercăm să ne întoarcem la Dumnezeu de teamă, nu din dragoste de Dumnezeu. Iar vreau să mai afirm un lucru, o concepție nebiblică despre Dumnezeu și despre voia lui Dumnezeu ne va face să avem niște acțiuni, niște fapte care vor fi o răzvătire împotriva lui Dumnezeu, vor fi nebiblică, contrar Bibliei, în ciuda faptului că cred că împăratul Ahaz cunoștea ce este bine și ce este rău. Dar a ales totuși să acționeze în alegând ceea ce este rău.
Mulțumesc. Știți foarte bine că, în general, din cele mai vechi timpuri, până în zilele noastre, oamenii se tem de necunoscut. Și din cauza acestei temeri, frici de necunoscut, apelează la orice mijloc l-ar avea la dispoziție ca să scape, să se simtă în siguranță. Iată, unii apelează la ghicitori, la ghicitoare, la vrăjitori, vrăjitoare, la ocultism în general. În ce constă pericolul acesta al consultării mediilor oculte?
Aș vrea să spun înainte de a răspunde punctual întrebării pe care ne-ați adresat-o, că văd niște paradoxuri foarte interesante. Atunci când Dumnezeu te cheamă să-L asculți, să-I fii supus, îți garantează de aici bucurie, pace, liniște. Vrăjmașul îți spune că asta te va înrobi. Atunci când Dumnezeu te cheamă să te temi de El, de aici îți propune și va lucra în dreptul tău eliberarea de orice frică. Din nefericire, pentru că asemenea lui Ahaz refuzăm să ne temem de Dumnezeu, ajungem încet încet să ne temem de toate celelalte. Și sunt niște temeri tot mai adânci, tot mai profunde. Pentru că a refuzat să se teamă de Dumnezeu, Ahaz al nostru a ajuns să se teamă de regele lui Israel, aflat în alianță cu regele sirian. Face ce face să rezolve problema aceasta și îl implică în ecuație, nu pe Dumnezeu, cum ar fi trebuit, ci pe împăratul asirian. În cele din urmă își dă seama că îl costă și treaba asta. Și pentru că se teme și își dă seama că și aici se strânge șurubul, ajunge să meargă mult mai adânc în zona ocultismului de care spuneați dumneavoastră. Ceea ce vreau să înțeleagă cei care ne urmăresc este că atunci când refuzăm temerea de Dumnezeu, care de fapt înseamnă respect, care vine din dragoste, care nu este o frică, o fobie, ajungem într-o zonă de gringoladă, de disperare, de apăsare sufletească, încât mergem tot mai adânc și tot mai adânc, iar a intra în zona aceasta a ocultismului este un pericol pe care eu l-aș cataloga drept unul mortal.
Mulțumesc, vreau să vă povestesc ceva, nu că n-ați ști, ci pentru prietenii care ne urmăresc și vă rog apoi să comentați, ceva din sfera noastră, din perioada recentă, și anume faptul că este de notorietate că prima doamnă a Statelor Unite, doamna Nancy Reagan, soția președintului Ronald Reagan, consulta asemenea medii oculte pentru a-și proteja soțul după acel atentat asupra soțului său, a fost împușcat, mă rog, nu mortal, e clar, dar amestecul ei în chestiunile politice a dus la un moment dat la demisia șefului de personal de la Casa Albă, care mai târziu, când și-a scris memoriile, nu acesta este citatul, vă rog să-l puneți pe cel al lui Donald Reagan, care scria, deci colegii din regie, acesta mulțumesc, citez, practic fiecare mișcare și decizie majoră pe care Reagan a luat-o pe vremea sa, era vorba de președintele Americii, da? ca șef de personal al Casei Albe, el scriitorul, autorul cărții, spune că a fost stabilită în prealabil cu o femeie din San Francisco, John Quigley, care a întocmit horoscopuri pentru a se asigura că planetele se află într-o aliniere favorabilă acțiunii. Este deja de notorietate, nu este o chestiune speculativă, nici altfel. Toată lumea știe, a scris și în presă. Vreau să vă întreb ce reacție ați avea dumneavoastră, ca oameni, dacă ați afla așa ceva despre anturajul unui lider politic de asemenea învergură sau despre asemenea practici din anturajul său. Deci Ahaz a trăit atunci și acolo de mult, dar iată că se întâmplă și în vremea noastră și nu oriunde, ci la cel mai înalt nivel.
Fără nicio îndoială că practicile oculte sunt mult mai prezente între noi decât credem că sunt. Probabil că nu avem de a face în mod direct cu politicieni la nivelul cel mai înalt, dar sunt o mulțime de alte persoane cu influență mare în această lume care practică dribblingul și slalomul prin zona asta ca să-și vândă muzica pentru a-și vinde filmele pe care noi le urmărim, creștini fiind, fără nicio problemă. E o zonă foarte periculoasă și în mod cert n-aș avea un simțământ de liniște sufletească și de împăcare sufletească. Înțeleg că la nivelul ăsta înalt, unde jocurile politice între parteneri cu greutate aproximativ egală, da? Vorbim de Ronald Reagan, care a fost președinte în timpul războiului rece. Da, cum să însemn mai mult decât celălalt? Că și el are rachete nucleare, și el are cu tare lucru. Păi la ce mai putem apela? Păi, la o putere extraterestră, supraumană. Ori aici există doar două direcții în care pot să merg, spre Dumnezeu sau în cealaltă direcție. Iar ocultismul te duce în cealaltă direcție. Asta nu poate să ne lase în păcat sufletește pe noi cei care îl iubim pe Dumnezeu și care în mod cert nu vrem să avem de-a face cu asemenea practici.
Mulțumesc, aveți un comentariu?
Mă gândesc puțin la corpul serviciilor secrete, da? Un președinte sau mai mari poporului beneficiază pentru protecția națiunii, pentru diverse situații, de serviciile de spionaj, serviciile secrete. E bine, sau puterea o deține cel care are cel mai multe informații în direcția aceasta, astfel poate să desconspire planuri ale dușmanilor, ale altor națiuni sau comploturi asupra națiunii proprii și poate să facă planuri, având cât mai multe informații, cu atâta planurile sunt mai bune. Acum, dacă planurile mele sunt după voia lui Dumnezeu, atunci ele vor putea fi ghidate și puse în aplicare conform cuvântului lui Dumnezeu și conform revelației lui Dumnezeu. Dacă planurile mele nu se potrivesc cu planurile lui Dumnezeu, atunci, cum spunea și Narcis, este nevoie tot de o putere supraterestră, extraterestră, care deține informații mai mult decât ar putea chiar serviciile mele să le dețină la nivel personal sau lucrurile nevăzute, supranaturale, dar care pot îndeplini sau pot răspunde nevoilor, planurilor mele, dar care nu corespund cu voia lui Dumnezeu. Și atunci, automat, eu voi căuta să mă duc în direcția care deja mi se potrivește, spre care eu deja am interes. De aceea este foarte greu, luând pe drumul acesta, și vedem cazul în Scriptură, cum a spus și despre Saul, luând-o în direcția aceasta, chiar dacă anterior, cu câțiva ani în urmă, el persecutase sau anihilase practica aceasta ocultă din țara lui. Acum el se duce să beneficieze, pentru că îi se potrivea cu planurile sale. Când ți se potrivește în felul acesta, ți este foarte greu să te mai întorci la Dumnezeu. De aceea și eu cred că este o direcție și niște pas făcuți spre peire, spre moarte efectiv. Te
Mulțumesc.
Poți pierde definitiv.
Se pare că la un moment dat, cel puțin pentru unii, și bineînțeles că nu știm pe toți sau pe majoritatea, aflăm așa de câte unul, iată ceea ce am spus aici este un caz. Pentru unii, nici măcar informațiile furnizate de serviciile secrete nu sunt suficiente pentru a fi ei siguri că dețin controlul sau că sunt apărați sau și apelează, așa cum deja ați remarcat dumneavoastră, la medii extraterestre. Ulterior, ca să terminăm și povestea aceasta, doamna Nancy Reagan a recunoscut în memoriile sale într-o ocazie că a modificat programul președintelui, al soțului său, fără știrea acestuia, pe baza sfaturilor astrologice, dar a spus că nicio decizie politică nu s-a bazat vreodată pe astrologie. Iată ce spune dânsa, citez: astrologia a fost pur și simplu unul dintre modurile în care am făcut față fricii pe care am simțit-o după ce soțul meu aproape a murit. Făcea referire la atentat, da? A fost astrologia unul dintre motive pentru care nu s-au mai comis atentate? Nu prea cred că a fost, dar nu cred nici că nu a fost. Întrebare. Ce i-ați spune unei persoane, astăzi, în prezent, care apelează la astrologie din teama de necunoscut și din dorința de a controla cumva evenimentele și persoanele dragi, sau pentru a proteja persoanele dragi, nu pentru a le controla?
Dacă persoana respectivă caută cu adevărat niște răspunsuri adevărate, da? Autentice, care să ajute cu adevărat și să aibă ca și rezultat o viață mai bună și chiar viața veșnică, nu pot să-i recomand decât să se ducă la Scriptură.
Sigur, dar poate că nu caută. Iată, soțul ei nu cred că era interesat de asemenea lucruri, dar ea, din dorința de a-l proteja, mai ales după atentatul eșuat asupra lui, a simțit nevoia să îl ocrotească, apelând la astrologie, apelând la tot felul de lucruri și chiar, zice, i-a schimbat odată programul întâlnirilor, fără ca el să știe, din dorința de a-l proteja. Acum, ce să-i recomand unei asemenea persoane?
Din nefericire, chiar oameni simpli nu se apucă de ceva până când nu studiază mai întâi horoscopul, până nu încearcă să vadă dacă zodia este favorabilă sau nefavorabilă acțiunii respective. Ce aș spune unei asemenea persoane? Aș spune că factura care vine mai târziu este extrem de scumpă. Interesant este că nu literatura religioasă, ci cea profană ne învață prin cazul lui Dr. Faust că ați vinde sufletul pentru niște realizări care ți se par ție extrem de importante acum, pe care le obții intrând în alianță cu forța aceea malefică, este un joc extrem de nefericit și n-ar trebui să-l facem. Ceea ce mai vreau să le spunem telespectatorilor noștri este că trăim într-un viac în care ocultismul mustește. Desenele animate pe care le urmăresc copiii sunt impregnate de ocultism. Filmele celor mari, jocurile video, muzica, anumite imagini pe care le purtăm pe tricouri, crezând că sunt senzaționale. Lumea noastră mustește de ocultism și lucrul acesta nu este întâmplător. Diavolul știe că timpul de lucru pe care îl are este limitat, este foarte harnic și se folosește de această unealtă cu maximă eficiență. Tocmai de aceea ar trebui să fim mereu în gardă și atenți.
Mulțumesc, dar ce ați replica dumneavoastră cuiva care ar spune chestiunile astea cu desene animate, cu jocuri video sau inscripții de pe tricou sunt niște chestiuni nevinovate, este imaginația noastră pur și simplu, noi nu apelăm la așa ceva și nu credem în așa ceva. Credeți că ar avea urechea deschisă sau inima deschisă la un sfat pe care l-ați spune și care ar fi acel sfat eventual?
Chiar și lucrurile care în aparență par nevinovate pot provoca chiar leziuni sau, dacă nu, măcar să deschidă niște uși, niște direcții spre care încet, dar sigur, se pășește spre o zonă extrem de periculoasă. Da? Și în cazul acesta, cred că atât pe cei mici, copiii noștri sau pe noi, ar trebui să ne ferim. Da? Să fim conștienți de lucrul acesta și să ne ferim. Adică sunt copii și am întâlnit copii care au urmărit astfel de desene și au coșmarul noaptea sau au reacții nepotrivite pentru un copil de vârsta respectivă. Provoacă niște stări psihice care mai târziu vor avea repercusiuni. Plus că există pericolul acesta de familiarizare, da? Și de tocire a conștiinței,
a sensibilității
în fața acestor elemente ocultiste.
Mulțumesc. Sunteți în acest domeniu, da? Al activităților cu tinerii și copiii. Ce le-ați spune? Sau ce le spuneți, de fapt?
Chiar mă gândeam la lucrul acesta în timp ce colegul meu de platou răspundea la întrebarea din Iauri. Nu de puține ori am vorbit cu ei despre următoarea situație. Noi diferențiem în mod eronat și vorbim despre magie neagră, magie albă. Și zicem că aia neagră este rea, pentru că vizează răul, da? Magia asta albă, pe care o face, aceeași tanti o face, cu aceleași descântece, să vină făt frumos la fata mea care ar cam fi trebuit să se mărite de 10 ani, dar încă nu a reușit, și așa mai departe. Magia asta albă, pentru că e albă, înseamnă că e mai puțin periculoasă? dacă ambalajul este atrăgător, și vreau să vă spun că de la fructul pomului cunoștinței binelui și răului încoace, întotdeauna ambalajul păcatului a fost atrăgător. Întotdeauna s-a găsit o justificare, dar mereu și mereu principiile păcatului au lovit în noi și au stricat ceea ce trebuia să fie bun și consolidat altfel după principiile divine. În mod categoric le spun tinerilor și copiilor cu care am de-a face, atenție mare, ne familiarizăm, așa cum a spus colegul meu, și intrăm încet, încet într-o zonă periculoasă. Psalmul ne spune foarte clar să nu te duci, să nu te oprești, să nu te așezi. Pentru că a rare ori sărim din capul locului până în adâncimea colaborării cu Satana. Dar treptat nici nu ni se pare că facem ceva rău. Nici nu ni se pare că facem ceva rău, în timp ce lanțurile lui ne prind tot mai strâns.
Mulțumesc. Ultima întrebare pe care vreau să vi-o adresez este una de ordin general, dar și specific, așa cum puteți să o faceți dumneavoastră prin răspuns. Ce anume ne-a transmis Dumnezeu în Biblie cu privire la ocultism? Eventual citați anumite pasaje biblice sau enunțați ideea, ca să fie clar pentru prietenii care ne urmăresc, că noi nu discutăm aici despre vederile noastre sau propriile concepții referitoare la ocultism, ci există o bază biblică în privința aceasta.
Mi se pare că în răspunsurile noastre am fost destul de blânzi în privința ocultismului. Dar Dumnezeu, prin ceea ce specifică, este foarte tranșant, foarte categoric. Este ca un tată care își vede copilul că fuge în șosea și vine mașina cu viteză și este pe gata să lovească și spune: astfel de practici trebuie nimicite, trebuie ucise, trebuie scoase în afară. Nu și-au locul sub nicio formă, în niciun popor, cu atât mai mult pentru că și creștinii sunt vizați de practicile acestea periculoase. Cu atât mai mult, aceste practici periculoase n-ar trebui să facă parte din conduita, din viața unui creștin.
Mulțumesc. Ultimul cuvânt, domnule pastor.
Între alte pasaje biblice din Vechiul Testament în care se abordează chestiunea aceasta a practicilor oculte, este și Deuteronomul, capitolul 18. Foarte interesant, o să vedeți, mie îmi place cel mai mult versetul 13, care spune așa: tu să te ții în totul totului tot, totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Care e ideea? Există momente în viață când, asemenea lui Ahaz, ne simțim copleșiți. Simțim că e nevoie de o forță exterioară care să ne ajute și ocultismul promite ceva. Dar Dumnezeu spune, nu acolo e puterea de care ai nevoie. Tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Le cer cu inimă caldă și plină de dragoste celor care ne ascultă, așa să-și înfrunte problemele, apelând la Dumnezeu în totul totului tot, de El să ne ținem.
Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru prezența în emisiune. Ne revedem și săptămâna viitoare pentru cea de a cincea emisiune la Școala Cuvântului. Până atunci însă va trebui să ne pregătim pentru o abordare diferită, pentru că vom vorbi despre Domnul Iisus Hristos și despre textele sau profețiile care au fost scrise de Isaia despre El. Vă mulțumesc încă o dată.
Și noi vă mulțumim.
Mulțumim.
Dragi prieteni, sperăm că dezbaterea noastră v-a confirmat încă o dată faptul că studiul Bibliei nu este nici pe departe plictisitor. Dimpotrivă, constatăm că situațiile de viață cu care s-au confruntat personajele Bibliei sunt foarte asemănătoare cu cele cu care noi ne confruntăm în prezent. Tocmai de aceea, a citi și a studia Biblia este nu doar un demers pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu, ci și un exercițiu care ne ajută să anticipăm asemenea situații și să ne pregătim spiritual pentru confruntarea cu ele. Și aceasta deoarece, fie că vrem să recunoaștem, fie că nu vrem să recunoaștem, viața ne scoate în cale situații cărora le putem face față doar dacă suntem puternici pe plan spiritual. De aceea, este mereu de actualitate îndemnul: citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!